Bueno, pues continuamos bordando música e palabras nas noites de Xaneiro con esta emisión 866 deste tempo compartido que tengo o prazer unha vez máis de saudarvos. Comenzamos ou continuamos, mellor dito, a nosa homenaxe a Pedro Iturralde. E hoxe imos completar a audición do disco, pois que comentamos a semana pasada, aquel Quartet featuring Hampton Hapes, que supoñía o noso cuarto programa dedicado a Iturralde, e hoxe o quinto vai, ademais de completar a audición de SLP, pois a centrarse nun traballo moi interesante do mestre de 1975, el jazz e Donna Hightower, o homenaxe a Iturralde neste tempo compartido, tempo de jazz. Así que neste mediado xaneiro recibide o saúdo cordial de Lorena Otero, que reenganchou co seu endémico catarro de inverno, e de Luis Cuntín, pois que sigue enganchado a esta paixón polo jazz e polas palabras. Un pouco máis da nosa sintonía, e desde aquí, os que estades oíndonos a través da Radio Tui, e os que dentro dunha hora nos escuitaredes vía Radio Redondela e o resto Radiofusión, que disfrutaredes de nós en días vindeiros, pois comezaredes a compartir con nós a ver como debullamos este homenaxe a Iturralde 5. Aquí, desde Tempo de Jazz, unha producción de Radio Redondela. Bueno, sabedes que este disco, Pedro Iturralde Quartet featuring Hampton Hapes, é un disco, bueno, que ten toda unha mítica porque se grava en 1968, unha noite, unha madrugada non determinada, das 3 a 6 da madrugada dun día de febreiro, seica frío e non máis frío, estudo Hispavox en Madrid, instigado por Juan Claudio Cifuentes, que convence a Rafael Trabuchelli. O enxeñeiro inglés George Barrow registra a grabación e Iturralde participa nela tocando a frauta, o saxo tenor, instrumentos que xa tuvemos ocasión de escuitar a semana pasada, o saxo barítono e tamén o saxo soprano, co que os escuitaremos hoxe. E graban 6 temas, pois dun LP, que está entre os vos LPs de Hampton Hapes, e é un dos traballos chave para entender como se posiciona como un músico recoñecido internacionalmente, cando menos a nivel de Europa, pois este seguidor inicial de Coleman Hawkins, pero que fundamentalmente pois baseou o seu estilo nun son que estaría na corrente que sigue a Lester Young, cun parecido máis que razoable, o meu entender, con Jimmy Heath, por citar os saxos, porque non chega a ser un músico cool Iturralde, vaise asomando, como xa vimos, a un enfoque modal da música, e lembrade que lle rendimos homenaxe seguindo os seus discos Jazz Flamenco volumen 1, Flamenco Jazz, Jazz Flamenco volumen 2 e agora este Quartet featuring Hampton Hapes. Grabouse, como sabedes, co acompañamento de Eric Peter e Pierre Wiboris. Eric Peter, o contrabaixo de Zurich, e Pierre Wiboris, o batería berlinés, que foron figuras fundamentais do jazz español nos anos 60 e 70, acompañando a Iturralde, pero sobre todo no Jamboree de Barcelona a Tete Montolio. Bueno, volvamos cos dous temas que nos quedan por escuitar deste disco, que quedará así escuitado íntegramente. Imos poñer agora Moonlight in Vermont. Moonlight in Vermont é unha balada escrita por que puxo de moda Margaret Whiting en 1944, estreando daquela os estudios e incluso a casa discográfica Capitol. É un disco que creo que paga, é un tema que creo que paga a pena disfrutalo, porque Moonlight in Vermont, unha composición de Carl Susdorf e John Melvin Blackburn, é un tema bueno, romántico, un gran estándar, pero que desde o meu punto de vista ten a mellor interpretación de piano de Hampton Hibbs neste disco. Así que imos debruzarnos sobre estes prácticamente 7 minutos de música con Pedro Iturralde no saxofón tenor, Hampton Hibbs no piano, Pierre Viboris na batería e Eric Peter no contrabaixo. A súa versión naquela noite de febreiro de 1968 de Moonlight in Vermont.
Thank you.
Vermont, ese pequeno estado dos Estados Unidos, está un pouco pois culturalmente no ámbito do que sería a Nova Inglaterra. E, como vos dicía, esta canción é un estándar relativamente tardío, porque aquela cantante que se puxou moi de moda nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, tamén moi polo tipo de música que facía para as tropas norteamericanas que estaban en ultramar, non era unha cantante de jazz, era unha cantante melódica, e a súa aparición marca un pouco aquela tendencia do nacemento do que logo será pois a música lixeira, a música pop, con grandes orquestacións a base de madeiras e cordas, e que un pouco ademais inaugura un período de predominio na música popular americana dos e das cantantes solistas, camiño que seguiron moitos músicos nacidos no ámbito do jazz, moitos intérpretes vocais nacidos no ámbito do jazz, e que a outros permitiulles manter unha dobre carreira como artistas no ámbito estrictamente do jazz e nun ámbito, digamos, máis popular, máis para todos os públicos. E xa para rubricar esta escoita do disco de Pedro Iturralde e Hampton Hives, pois o último tema que gravaron, e un tema que se estende ademais case 11 minutos e medio, e no que é o único momento do disco en que Iturralde utiliza, e o meu entender con gran mestría, o saxofón soprano. My Funny Valentine, unha canción inesquecible de Richard Charles Rogers e Lawrence Milton Hart, que facía parte da súa comedia musical Babes in Arms de 1937. Foi relativamente popular en España pola versión cinematográfica con Mike Rooney e, bueno, nunca me acorda, a nai de Liza Minnelli, a que se casa con Vicente Minnelli, que nunca me sai, ahora está moi de moda e hai moitas revisións, incluso en clave feminista, pois de como foi un pouco a súa carreira. Xa cando acabe o tema vos diré como se chama a boa da señora, por non poñelo no guión. Bueno, pensei de Judy Garland, hombre, sempre me pasa igual, sempre me atasco e sempre a teñer a punta da lingua. Son Judy Garland e Mike Rooney os que protagonizan a versión cinematográfica de 1939, que eu lembro mesmo de adolescente, inda a ver como a televisión española a repoñía en blanco e negro como musical nas tardes dos sábados. Pero, atención, porque a versión cinematográfica non contén esta canción, probablemente a máis fermosa de todo o programa daquela comedia. My Funny Valentine, a protagonista reflexiona diante dunha especie de peluche escangallado e cunha letra certamente poética daquel letrista magnífico que era Lawrence Milton Hart. En todo caso, unha versión de luxo nun disco de jazz magnífico, codo con codo entre o navarro Pedro Iturralde e o californiano Hampton Hives, que deixaron así pois unha pegada importante os dous na súa carreira. É curioso porque grabado en 1968 non foi editado ata 1986 e porque se empeñou un pouco Cifuentes e Jordi Pujol, o produtor catalán, non o político, o produtor, impulsor e propietario de Fresh Sounds. Hoxe en día un disco clásico, pero que, en fin, que tuvo que dormir ali pois 18 anos nos arquivos de Hispavox. Nos despedimos deste disco escoitando esta versión magnífica. Xa sabedes que o batería e o baixo son Pierre Viveris e Eric Peter. Pois escoitando esta versión magnífica, decíavos, de My Funny Valentine. Thank you. Bueno, a semana que ven, a idea era telo xa aquí, pero non puido ser. A semana que ven teremos con nos a José Pérez, pianista, trompetista, profesor no Conservatorio de Pontevedra, subdirector do Conservatorio de Redondela, director da Xingros Big Band, deste Conservatorio Redondelano, e co-director, arranxador sobre todo, da Orquestra de Saxos de Redondela. El ten, por vía da súa naia, Elisa, directora do noso conservatorio, pois ten relación persoal con Iturralde, e el me convidou a participar naquel coloquio cando o mestre nos visitou en novembro. Por tanto, eu quería reservar un pouco, facer a biografía, contar os fitos biográficos de Iturralde, a ter a presencia aquí de José neste micrófono, e centrarnos pois en si é posible en tres traballos discográficos. Flamenco Estudio, que é unha cousa na que Iturralde volve sobre a fusión co flamenco nos anos 70, pero nunha clave de grupo grande, non chega a ser unha big band, e logo dous discos clave na súa carreira. Unha noche en el Central, que o recolle pois co seu cuarteto habitual dos últimos anos, pois na no nivel común que el daba e nun lugar pois para el tan querido e tan significativo como é o Café Central de Madrid, e Etnofonías, do que unha e outra vez pois temos aquí dúas ou tres veces ao longo destes casi 20 anos, temos posto a súa versión de Negra Sombra, pero que é unha peregrinaxe musical polos camiños a Compostela. Bueno, hoxe, sin José, eu quero utilizar como ilustración do talento de Iturralde, ilustración indirecta, o seu disco El Jazz y Donna Hightower. Como o seu disco El Jazz y Donna Hightower, que é un disco do ano 75, Blue Note reeditou no en 1982 baixo o título Soulmate Talk, que Soulmate Talk é o nome do primeiro tema, que é unha composición ex aequo de Iturralde e de Donna Hightower. Donna Hightower era unha cantante norteamericana asentada en España, que foi moi famosa, logo farei brevemente a súa biografía, foi moi famosa por unha canción co cantante pop Danny Daniel, se chamaba El Vals de las Mariposas, unha canción que algunha vez algunha orquestra sigue tocando no con motivo dunha boda ou nunha verbena pode chegar a escuitarse. Pero, bueno, quedou para o público español como unha cantante pop. Pero realmente en Estados Unidos era recoñecida como unha cantante de soul, de blues, de jazz, e tivo, bueno, participa nun disco con John Coltrane, recibiu piropos de Ella Fitzgerald, algunha canción composta por ela está en discos dos Platters, é dicir, bueno, era unha artista importante. Parece ser que tivo unha vida complicada, con algunha situación de maltrato e a esquecer, tiña dúas fillas, recalou un pouco en Europa buscando un cambio de vida e tivo unha relación afectiva, sentimental con este, con Danny Daniel. Compuxeron xuntos varias cancións, paradoxalmente ela a música e ela a letra, cantou sempre nun español con acento que lle daba certa gracia, e foi un pouco unha figura da farándula, non? De feito, este disco, a versión do 82, é así, moi Blue Note, é dicir, moi disco de jazz, pero a versión de Hispavox do 75, a que se titula El Jazz y Donna Hightower, que eu cedín para esta exposición que houve aquí no Multiusos da Xunqueira con motivo da visita a Iturralde, é un LP daqueles que se abren como se fuera un doble, e, bueno, ten un comentario e os créditos correspondentes, pero, ademais, ten un montón de fotografías. E as fotografías, prácticamente, pues, presentan en recepcións de premios, e, bueno, pues, ali aparece con Luis del Olmo, con Rucío Dúrcal, é dicir, co que era a farándula, pois, da radio e da televisión española nos anos 70. Bueno, imos comezar por escuitar Soul May Talk, música de Pedro Iturralde, letra de Donna Hightower, onde o que é importante é que a Big Band está dirixida por Iturralde, no que é, ao meu xuízo, un dos traballos característicos da súa carreira. E non só está dirixida. Cando ollamos esta noite, no que queda de noite, algún solo de saxo tenor, o solista de Iturralde non está na sección de saxos, pero reservouse os solos de saxo tenor. Montou a Big Band, dirixiu a Big Band e fixo os arranxos da música que pasamos a escoitar. prácticamente todo estándares ben coñecidos do jazz, menos este Soul May Talk que dará logo na versión internacional. Nome o LP que, como vos dicía, é composición propia de Pedro Iturralde Ochoa con música con letra, perdón, de Donna Hightower. Prestade atención á escritura de Iturralde nos sólidos saxos e tamén hai un estupendo solo de trombón. Logo falaremos da formación. Hai unha cousa que a mí non me gusta neste disco e é que se recorre bastante o uso do sintetizador para simular, digamos, uns efectos de cordas en bastantes temas, e este é un deles. Encárgase diso Manolo Gas. Eu creo que querendo darlle unha pátina comercial e para todos os públicos, o disco, non sei se o disco conseguiu ser popular para todos os públicos, para os que somos amantes do jazz, sóbranos un pouco esas falsas cordas. Pero no resto, entendo que o traballo de Iturralde pois é excelente como arranxador. Na voz de Donna Hightower e nesta big band dirixida por Pedro Iturralde, grabación non se sabe cando, nos estudios Quirios de Madrid, dirixida por Pedro Iturralde, este tema seu e de Donna. Soulmate Talk.
Maybe not for now, but in some year not far away, distant sounds familiar to my lonely ear will be like music no one hears, soft as teardrops in a glass, a soulmate calls. At last, the fundamental of a chord, a mystic sound you can avoid. You've tried a lifetime. Something in a voice will tell you that's a soulmate's voice. And you'll hear that teardrop falling in a glass, the lovely sound when violets last. Soulmate's calling from afar, a nearby cloud. Of all your future bones, you're smart, take it to heart, and wait for your soulmate. By the way, I'm not up to par, it's only your soulmate talking to voice. Then you'll hear that teardrop
smart, take it to heart, and wait for your soulmate. By the way, I'm not up to par, but only your soulmate talking.
Bueno, vamos falar da formación, porque este é un disco histórico do jazz español. O meu entender fora do saxofonista alto Vladimiro Bas, que estaba ausente, reúne baixo a batuta de Iturralde os mellores jazzmen que por aqueles anos actuaban por Madrid. Hai algún problema de créditos, porque non sabemos en que data se grabou, nin quen foi o productor. Aparece como supervisor musical José Luis Navarro, que certamente, discúlpome con ele e os seus descendentes, eu non sei quen é. Tamén hai algún detalle non demasiado aclarado. Non sabemos quen toca as frautas que se ollen nalgún tema. Supoñemos que algún dos saxofonistas, nin está acreditado o sintetizador ou melotrón con que se crean en varios de los temas efectos de cordas. Eu creo que será Manolo Gas, que está acreditado como piano, piano eléctrico e órgano eléctrico. Manuel Gas despois dirixiu aquilo da Topolino Orquestra, tiña discos o seu nome e foi tamén un arranxador e un vulgarizador do jazz ben coñecido en España. E a formación, xa vos digo, é de luxo. Está Eduardo Gracia no baixo eléctrico, o gran Regolí, que era un valenciano, Enrique Yacer, na batería, nas congas, nun tema escuitarémolo, e tamén no aro de pandeireta. Este Regolí, isto só así moi a músico festeiro de clube, de en fin, de sala pasapoga de Madrid e tal, pero Enrique Yacer é unha figura de referencia na percusión clásica de conservatorio. É dicir, é un músico que escribiu con literatura importante de carácter formativo e foi un percusionista clásico de primeira magnitude. O sea que, cuidado detrás desto de Regolí, pensar que estamos diante dun simple músico de variedades. Por tanto, a sección rítmica está conformada por Manuel Gas, Eduardo Gracia no baixo e Regolí na batería e na percusión. Iturralde, xa vos dixen, é responsable para os arranxos, a dirección e os solos de saxofón tenor. E logo temos pues, a dona Hightower na voz e unha sección de trompetas verdadeiramente de luxo para aquela época. Moitos deles compañeiros habituais escollidos unha e outra vez por Iturralde para, en fin, iniciativas en Big Band, pero son músicos que se repiten si vamos y vemos formacións jazzísticas ou para pop de gran orquestra, por exemplo, de Juan Carlos Calderón, ou incluso do que era a formación habitual da orquestra de Televisión Española, cando Televisión Española tiña unha orquestra lixeira e se tocaba música en directo nos programas de variedades. Esta formación de trompetas está formada por Arturo Fornés, Juan Cano, que ninguén me acaba a min de confesar ou de confirmar, mellor dito, pero eu creo que este home era de Sanxenxo, ou é de Sanxenxo, se non morreu, José Luis Medrano, que os dous, Cano e Medrano, dobran no melofón, que é un instrumento propio do mundo anglosaxón, que ten unha apariencia como de corneta, de bugle grande, pero bueno, en termos de tesitura, sería, digamos, como unha trompa baixa. Reforce en algún momento estes fondos melódicos feitos con canas e con cordas. Juan Cano e José Luis Medrano, que teño entendido que é da Estrada e que en moitas producións, en fin, músico moi expresivo e moi incisivo coa trompeta, ia pola vida, e eu teño comentado unha vez de broma, de Joe Medrano. Juan Manuel Molina e o sempre finísimo e elegante Diego Doncel. José Chenol, Julio Madurga, Isifrido Vida Urreta e Jimmy Casixan, o norteamericano da Canal Street Jazz Band de Madrid, nos trombóns. Isifrido Vida Urreta, eu entendo, por facer un pouco de papel cuxé, que irmán de María Vida Urreta, a que estivo casada co político Jorge Bestringe, e é o trombonista baixo. Antonio Martí está no saxofón alto, Francisco Caldés no alto, Manolo Morales no tenor, Javier Iturralde, irmán de Pedro, no tenor, inda que normalmente era músico de barítono, e Manolo Fernández no barítono. Nalgún tema intervén Carlos Gorro no vibráfono e Santiago Reyes na guitarra eléctrica. Bueno, sin máis, imos escuitar agora de Wilbur Berth Theodore McRae, é dicir, de Teddy McRae, con letra de William Henry Wood, o gran estándar Broadway, que glosa o ambiente desta rúa tan teatral, tan musical de Nova York. Un superarranxo, podía ser perfectamente de calquera mestre americano, e un magnífico solo de tenor de Pedro Iturralde nesta producción con Donna Hightower diante desta big band que acabamos de describir. Broadway.
Broadway, Broadway, everybody's happy and gay, where the night's brighter than day, up and down Broadway. Sweethearts and beaux on their way to movies and shows, dressed up in their Sunday best clothes, up and down Broadway. Out of town, I'm low down when I walk along the main street. Anywhere, I don't care, but I always find the main street just another plain street. Broadway, Broadway, take a little time out for play, where the joy of living won't sway, up and down Broadway. And gay, where the nights are brighter than day, up and down Broadway. Sweethearts and beaux on the way to movies and shows, dressed up in their Sunday best clothes, up and down Broadway. Out of town, I'm low down when I walk along the main street. Anywhere, I don't care, but I always find the main street just another plain street. Broadway, Broadway, take a little time out for play, where the joy of living won't sway, up and down Broadway. Where the joy of living won't sway, up and down Broadway. Where the joy of living won't sway, up and down Broadway, Broadway.
E agora é cando Enrique Yacer regolí, ademais de escuitalo que a batería, hemos escuitalo co aro da pandeireta e con as congas, porque aquí con isto e co uso do piano eléctrico, pois quere dárselle un aire, eso, moi do electric jazz a este Love for Sale, outro dos estándares recollidos neste disco, non imos poñelo todo, imos poñer parte. É unha composición de Cole Arbour Porter que, en fin, fala con bastante cinismo pois dun amor en venda, unha canción que foi no seu momento escandalosa pola súa letra e tamén, digamos, polos termos en que era presentada, é dicir, unha prostituta ofrecendo os seus servicios. Isto aquí está totalmente abstraído xa porque se trata pois dun estándar, dun epítome do jazz leído de maneira máis que correcta por este conxunto de excelentes músicos hispanos coa voz en primeiro plano daquela, polo menos durante uns anos, española afectiva, adoptiva, perdón, que foi Donna Hightower.
Of love in their childish way, say I know more about love, better far than they. Now if you want the thrills of love, hey, hey, I've been through the mills of love.
Bueno, Donna Hightower, pues se nos vai acabar o programa. Donna Hightower foi unha cantante estadounidense, pois que traballou fundamentalmente estes xéneros asociados. É unha muller que é unha muller do norte industrial que acuña a súa afición e as súas habilidades musicais no ámbito do gospel. E tivo a súa referencia musical, sobre todo, pois no blues e no soul. Tamén, digamos, traballou no ámbito do jazz. Bueno, a lenda conta que tivo pronto dúas fillas, que traballaba de cociñeira, de camareira de pisos en hotel, era como expresión que agora se puxo de moda, era unha Kelly. Pero un día, cantando mentras fregaba cacharros na cociña dun restaurante, escuitou na aquel productor que era Jesse Cavanaugh, dos que logo, daría lugar a Columbia. E a convertiu, pois, a partir de aí, en cantante. Fixo unha carreira, sobre todo, como cantante de soul en Estados Unidos, pero por razóns familiares veu a Europa, anduvo por Francia, por Gran Bretaña e acabou en Madrid. E ela en España fai unha doble carreira. Por un lado, este reducido ambiente jazzístico dos anos 60-70 leva a actuar sobre todo no Whisky Jazz e no Bourbon Street de Madrid, acompañando a Iturralde e acompañando a Tete Montoliu, que era o que había con certa calidade e solvencia no jazz hispánico daquel momento. Pero por outro lado, pois ela se presenta aos entón frecuentes e abundantes festivais de música lixeira, o terceiro festival de la canción de la Costa del Sol, e aí acaba xerando pois unha relación afectiva e musical con Dani Daniel. Grabou un single en español, Soy Feliz, e alá polo 71 aquel Vals de las Mariposas, que foi un gran éxito de vendas. Logo, tivo tamén un gran éxito porque ganou o Festival de Benidorm con un par de granadinos, Joe e Luis, con unha canción que entón fora moi popular e que hoxe non se recorda, que é Las Manos. The World Today is a Mess, nunha clave máis soul, chegou a vender 8 millóns de copias e doulle proyección internacional. E logo xa desde España editou algún disco en clave de soul en inglés, Here I Am, por exemplo, ou I'm in Love with Love, e seguiu facendo cousas, digamos, ou versións en castellano para o mercado español. Malogrouse a súa relación con Dani Daniel e volveu ao seu país onde se instalou, morrendo en... Ela nacera en 1929, morreu en 2015 con 86 anos, en Austin, en California. Nese tempo que estivo en Estados Unidos, certamente que volveu con algunha frecuencia a España, ben para algún homenaxe que lle renderon, ben para algún recoñecemento en algún festival de jazz. Creo que estades comprobando no disco que era unha cantante magnífica. E bueno, antes dixen que o reeditara Blue Note. No, Blue Note reeditou o disco de Iturralde con Hampton Hibbs. Este reeditou, non quero equivocarme, Columbia ou Capitol. Bueno, ahora non... Columbia, España. Sí, Columbia reeditou en 1982 este disco. Xa o sacara Columbia España en 1975. Eu creo que en colaboración con Hispavox, ou algo anda por a Hispavox, ainda que foi grabado nos estudios Quirios. Foi grabado, por certo, por Juan Binader e Carlos Rivas, aos que tamén hai que lles facer homenaxe. Bueno, continuamos agora cun tema moi, moi a la americana, moi breve, un minuto e 47. There will be another you, nunca haberá outro ti, outro como a ti. Canción de Harry Warren, que a mí me encanta sempre fastidiar o coitado de Warren, que remexa na tumba, porque se chamaba Salvatore Antonio Guaranga. E nas fotos que hai, ademais é que ten pinta de mafioso italiano, pero se ve que este, vamos, porque non se puso Sal Guarangi, non, este un tipo que se chama Salvatore Antonio Guaranga, pretendía ir pola vida de Harry Warren. Hombre, por favor. E Mac Gordon, que tamén lle iba chegando, porque Mac Gordon se chamaba de verdad Morris Glitter. Pero estes señores que eran tan americanos, pues compuxeron esta canción tan americana que está arranxada de maneira tan americana por mi cantada de forma non menos estadounidense por Donna Hightower, neste El Jazz y Donna Hightower, versión internacional Soul Made Talk de 1975.
There will be many other nights like this, and I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Though I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another? I
another fall, another spring, but there will never be another you.
Bueno, así como ás veces saelle coas gafas un ramallazo Rottenmeier e fai, non sei, fai chasquear o látego, non dicir para dicirme que estou fora de tempo, hoxe dixo dunha maneira cordial, divertida, sorrinte, chispeante, como unha isca. Hoxe Lorena Otero ten un día simpático, o sea que entre o sorriso de Lorena Otero, a voz de Donna Hightower, a música de Iturralde e en fin e todo isto, pois nada, oye, un inverno quase primaveral e luminoso. Bueno, poñemos punto e aparte a este programa dedicado a Iturralde, homenaxe a Iturralde 5, neste caso argumento, podemos decir que foi este Soul Mate Talk, el jazz e Donna Hightower, e que foi ademais a edición 866 dun tempo que chega e se despide sempre así, batendo na noite, batendo nas portas da noite, batendo no vosso corazón con este repenicar de tambor. Bueno, pois, máis nada, estamos si fora de tempo, grazas por estardes aí e procurad estar aí a vindeira terza feira porque nos volveremos con máis música neste tempo, con máis Iturralde, con José Pérez, ca biografía do artista, pois rubricando esta merecida homenaxe a quen foi unha das luminarias do jazz hispano e que tivemos a honra de que visitase Redondela hai cousa dun mes e pico. Enlazamos así dous anos, seguimos camiñando caros mil programas, foron así 866, e unha vez máis podedes dicir que así fixestes e fixemos un tempo que agora se despide, un tempo que se vai na noite, un tempo que ves na man sempre de Lorena Otero, tempo de jazz.